ჯერ მოკლედ იმ თემებზე, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. როგორ აღიქვეს საქართველოსი და რუსეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებები?
ძალიან ასპექტში შეთანხმება, როგორც ჩანს, არის ის, რომ საკითხი რჩება ღიად, რაც შეეხება საქართველოსა და საქართველოს შესახებ რუსეთსა და ამერიკის უთანხმოებას.
საკნების აქცია დასრულებულია. ოპოზიცია ახალ სტრატეგიაზე მუშაობს.
ასეთი ფორმით აქციების გაგრძელებას, საკნების ფორმით გაგრძელებას უკვე აღარა აქვს ეფექტი და ბუნებრივია, რომ ოპოზიცია ახლა უნდა გადაალაგოს თავისი მოსაზრებები და თავისი რაღაცა აქციები სრულად სხვაგვარი მიმართულებით.
ოსმა სამართალდამცველებმა 15 წლის ქართველი მოზარდი დააკავეს.
ლიდერჩება ოსო მხარეზე ქართველი მშვიდობიანი მოსახლეობა ტყვეებად. ახლა ბოლოს ჰყავს 15 წლის ბიჭი დაკავებული არჩვაძე, რომელზეც ინტენსიური მოლაპარაკებამდე და ჯედაობის გაუკვირია მისი ბედი.
გიამბობთ აგრეთვე ყირგიზეთში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველდღიური პროგრამა „მეათე სტუდია“. რაღაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს საქართველოში ისტორიული უწოდეს. 24 ივლისს პოლიტიკოსები და ექსპერტები ჯერ კიდევ ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტის დროს გაკეთებულ განცხადებებს აანალიზებდნენ. ზოგიერთი დასკვნით, საქართველოში ვიზიტით და იქიდან რუსეთისკენ მიმართული გზავნილებით ბაიდენმა პრაქტიკულად მოხსნა ახალი ომის საფრთხე, ხოლო გრძელვადიანი პერსპექტივით აშკარა გახადა, რომ ვაშინგტონის საქართველოს მხარდამჭერად რჩება. ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს თბილისში გაკეთებულ დასკვნებზე და გეტყვით იმაზეც, როგორ გამოეხმაურა ბაიდენის ვიზიტს რუსეთის ხელისუფლება.
ჯოზეფ ბაიდენმა 23 ივლისს თბილისიდან მოუწოდა რუსეთს პატივის წესი იმ საერთაშორისო ვალდებულებებს, რომლებიც ნათლად არის ასახული 12 აგვისტოს სამშვიდობო შეთანხმებაში და მოუწოდა გაიყვანა საქართველოდან თავისი ჯარი. საპასუხოდ რუსმა პოლიტიკოსებმა განაცხადეს, რომ რუსეთი არ წავა აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან. ჯოზეფ ბაიდენმა თბილისში კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ სწნობს გავლენის სფეროებს და ურთიერთობის გადატვირთვა რუსეთთან ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან არ მოხდება საქართველოს ხარჯზე. ამაზე საპასუხო განცხადება რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა გააკეთა.
Я вообще не считаю правильным, чтобы отношения с Россией,
если მე საერთოდ არასწორად მიმაჩნია, რომ რუსეთთან ურთიერთობა, თუ კი ამერიკულ საკმაოდ პირობით ტერმინოლოგიას გამოვიყენებთ, გადაიტვირთოს სხვა ქვეყნების ხარჯზე. ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გვჭირდება ნორმალური სამუშაო მეგობრული და რაც მთავარია, ურთიერთმომგებიანი ურთიერთობა, რაზეც ბევრი რამ ადამოკიდებული. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენმა ურთიერთობამ უნდა გააუარესოს სხვა ქვეყნებთან ჩვენი ან ამერიკული ურთიერთობები. იქნება ეს უკრაინა თუ საქართველო.
то Украина или Грузия.
მაგრამ მედვედევმა თქვა ისიც, რომ რუსეთი მზად არის და მზად იქნება გასცეს მკაცრი და საჭიროების შემთხვევაში ძალიან მკაცრი პასუხი გამოწოვას იმ შემთხვევაში, როცა მის მოქალაქეებს საფრთხე დაემუქრება. ამას ამბობდა პუტინიც ჩარშან აგვისტოს ომის დაწყებამდე იმის ხაზგასმით, რომ რუსეთი დაიცავს საკუთარ მოქალაქეებს რუსეთის გარეთ. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ჩვენ ვიქნებით ძლიერი პროგნოზირებადი და კომფორტული პარტნიორი ჩვენი მეზობლებისთვის, აღნიშნა დიმიტრი მედვედევმა რუსული ტელევიზიისთვის ახლახან მიცემულ ინტერვიუში. მისი განცხადების გათვალისწინებით შეიძლება ვთქვათ, რომ კიევსა და თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა დაადასტურა, რომ რუსეთისთვის მნიშვნელოვანია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვა, მნიშვნელოვანია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობა, მაგრამ რუსეთი არ აპირებს თავისი პოზიციის შეცვლას საქართველოს ოკუპირებული ზონების, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მიმართ. ასეთ შემთხვევაში რას იღებს საქართველო გადატვირთვის პოლიტიკისგან, რომელიც ისევ ჯოზეფ ბაიდენის სიტყვებით არ შეიძლება მოხდეს საქართველოს ხარჯზე? ქართველი პოლიტიკოსების და ექსპერტების მოსაზრებით, მოკლევადიან პერსპექტივაში ეს არის ის, რომ რუსეთმა ვერ უნდა გააბედოს საქართველოს დესუვერენიზაციის გეგმის ბოლომდე მისაყვანად საქართველოს წინააღმდეგ მორიგი ომის წამოწყება. რაც შეეხება გრძელვადიან ასპექტს, პოლიტიკური რისკების მკვლევარის ბაკურ კვაშილავას აზრით, შედეგი უნდა იყოს საქართველოს განვითარების ხელშეწყობა.
გრძელვადიან ასპექტში შეთანხმება, როგორც ჩანს, არის ის, რომ საკითხი რჩება ღიად, რაც შეეხება საქართველოსა და საქართველოს შესახებ რუსეთსა და ამერიკის უთანხმოებას. ანუ საკითხი ღიად რჩება, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ქვეყანა არ უნდა დაელოდოს იმას, სანამ მოხდება, ვთქვათ, გადახედვა ან შეთანხმება ამ ორი ქვეყნის პოზიციისა მოცემულ საკითხებში მიმართებაში, ხო? ამ პერიოდში საქართველომ უნდა შექმნას კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება მაინც განვითარდეს ქვეყანა, როგორც ეკონომიკურად, ასევე დემოკრატიის თვალსაზრისით.
და საქართველომ უნდა აჩვენოს მსოფლიოს, რომ ეს შეუძლებელია, მიუხედავად იმისა, რომ მის ტერიტორიაზე დგას დამპყრობელი, მიუხედავად იმისა, რომ მისი დედაქალაქისკენ მიმართულია რუსული რაკეტები, ამბობს ბაკურ კვაშილავა. როგორი უნდა იყოს გათვლა გრძელვადიანი პერსპექტივისთვის, ამაზე თავად ჯოზე ბაიდენმა თბილისში ისაუბრა. პარლამენტში მან ურჩია და მოუწოდა საქართველოს ღია კარი დატოვოს აფხაზებისა და ოსებისთვის და დაანახოს მათ, რომ არსებული სტატუს კოს გარდა მათთვის სხვა არჩევანიც არსებობს, გაცილებით მიმზიდველი არჩევანი. ჯოზე ბაიდენის ვიზიტის დასრულების შემდეგ ვიზიტის შედეგები პრეზიდენტმა სააკაშვილმა შეაჯამა. მანაც მოკლევადიან და გრძელვადიან შედეგებზე ისაუბრა.
სულიად ნათლად გამოიკვეთა, რომ ეს არ არის ჩვენი ადგილობრივი ლოკალური პრობლემა, ეს არის სოფლიო მასშტაბის და მნიშვნელობის ძალიან ძიმე, ძალიან ძნელად გადასაწყვეტი, მაგრამ მაინც სოფლიოს პრობლემა და აქ საქართველო მარტო არ არის. ამიტომ არის გრძელვადიანი შედეგი ამ ყველაფრის და არის მოკლევადიანი. მოკლევადიანი, მაგრამ გადამწყვეტი შედეგი არის ის, რომ ბოლო კვირეების დიპლომატიური მოქმედების შედეგად ვლადიმერ პუტინის გეგმა საქართველოს საბოლოო ოკუპაციის და განსაკუთრებით ამ ზაფხულში იყო საფრთხე, ეს გეგმა ნამდვილად არის ჩაშლილი.
ჯოზე ბაიდენმა თბილისში ისაუბრა სამხედრო თანამშრომლობაზე და ეს აღმოჩნდა განსაკუთრებით გამაღიზიანებელი რუსეთისთვის. მან თქვა, რომ შეერთებული შტატები მჭიდრო თანამშრომლობს საქართველოსთან იმისთვის, რომ მოხდეს ქართული ჯარის მოდერნიზაცია. ამ მხრივ მისი თქმით აქცენტები წვრთნაზე და დაგეგმარებასა და ორგანიზებაზე კეთდება და სამხედრო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით განცხადება გაკეთდა სახსრის. სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ფილიპ კრაული თქვა, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ერთ-ერთი პირობა ნატოს სტანდარტებთან მიახლოებული არმიის ქონა და შესაბამისად ამ სფეროში თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ქვეყანაში და მის გარშემო შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტზე საუბარი ამით არ დაგვიმთავრებია. უკრაინასა და საქართველოში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის სტუმრობის გაშუქებისას ჩვენს გადაცემებში არაერთხელ აღგვინიშნავს, რომ ბაიდენის თანმხლებ ჟურნალისტებს შორის იყო ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ბრაიან უიტმორიც. ამასობაში ის პრაღაში დაბრუნდა, სადაც მოგახსენებათ ჩვენი რადიოს შტაბ-ბინა მდებარეობს და ქართულ რედაქციაშიც გვესტუმრა. მას რამდენიმე შეკითხვით მიმართა მარიამ ჯაურელმა.
თავდაპირველად ჩვენი კოლეგი ზოგადი შტაბეჭდილებით დაინტერესი უკრაინასა და საქართველოში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ტურნესთან დაკავშირებით და პასუხად მივიღე, ეს იყო გადატვირთვის მეორე ნაწილი, მე მას ნარინჯისფერ და ვარდების გადატვირთვას უწოდებდიო, ამბობს ბრაიან უიტმორი.
The orange and the rose reset, so to speak, because as we reorganize our relations with Russia,
რუსეთთან ურთიერთობების ახლებურად მოწყობისას ბუნებრივია ეს გავლენას იქონიებს ურთიერთობებზე საქართველოსთან და უკრაინასთან, შეერთებული შტატების ორ მნიშვნელოვან პარტნიორთან, რომლებიც რუსეთს ესაზღვრებიან. მაგრამ რას ნიშნავს გადატვირთვის მეორე ნაწილი? მას უკრაინაში უკრაინული, საქართველოში კი ქართული აქცენტი ჰქონდა, მაგრამ არის საერთო თემებიც. პირველი თემაა ის, რომ ცდილდებით პირველ რიგში პირად ურთიერთობებზე ორიენტირებულ ურთიერთობებს შეერთებულ შტატებს ამ ორივე ქვეყანასთან ჰქონდა და მეტ ყურადღებას ვაქცევ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს.
სულ ერთია ვინ არის და ვინ იქნება საქართველოს და უკრაინის პრეზიდენტი, მთავარია ქვეყანამ განამტკიცოს წინსვლა პროგრესი დემოკრატიზაციის გზაზე. ასეთია განწყობა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობაში და ასე ჩვენი კოლეგა, რომელსაც შტაბაჭდილება ერთი მხრივ ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებებით შეექნა, მეორე მხრივ კი იმ ფაქტით, რომ ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი უკრაინაშიც და საქართველოშიც შეხვდა ოპოზიციონერებსაც. ფაქტობრივად ყველა იმ პირს, რომელიც პრეზიდენტობის მეტნაკლებად პერსპექტიულ კანდიდატად მიჩნეული.
მიხაილ სააკაშვილი is not the embodiment of democracy in Georgia.
მიხაილ სააკაშვილი არ არის საქართველოში დემოკრატიის განსახიერება. საქართველოში დემოკრატიის განსახიერება დემოკრატიული ინსტიტუტები და ოფიციალური პირებისაგან, რაც მოვისმინეთ და ამის შესახებ ვიცე-პრეზიდენტმა ბაიდენმა სკაფიო განცხადება გააკეთა პარლამენტში გამოსვლის დროს, საქართველოს სამხრივ საკმაოდ დიდი სამუშაო აქვს გასაწევი. ბაიდენი თითქოს წახალისებას თილობდა. მე მის გამოსვლებს კიევსა და თბილისში შევაფასებდი როგორც ერთგვარ ძიმეს სიყვარულს. ქვეყანას ეუბნებიან, ხარდაჭერას გაგიწევთ, მაგრამ ამერიკელების მოკავშირეობა პასუხისმგებლობასაც უკავშირდებაო.
But being an American ally implies that you have responsibilities as well.
ბრაიან უიტმორს კითხე ასევე, იყო თუ არა საუბარი ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენის ვიზიტის დროს საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში ამერიკელების შესაძლო ჩართვის საკითხზე.
The US officials, they're very careful and very diplomatic the way they answer this, and it's like a mantra.
ამერიკელი ოფიციალური პირები დისციპლინეს და დიპლომატიურობას ავლენენ ამასთან დაკავშირებით პასუხის გაცემისას. ფაქტობრივად ერთსა და იმავეს იმეორებენ: თუ ევროპელები მოგვიწევენ, საკითხს განვიხილავთ. რაც უნდა მოინდომო, როგორც უნდა დასვა შეკითხვა, სხვას მათ ვერაფერს ათქმევინებ, რაც ალბათ ლოგიკურია. ეს სადამკვირვებლო მისია ევროპელების საქმეა. და ობამას ადმინისტრაცია ფიქრობ ძალიან დიდ სიფრთხილეს გამოიჩენს არ მოინდომებს უხეშად ჩარევას ევროპელების პროექტში
we would say in english bigfoot to take over kind of thing european projects
ჩვენს კოლეგასაც აუბარში რომელიც უკრაინასა და საქართველოში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს ეხებოდა ვიზიტ რომელიც ორ კვირაში მოხვა მოსკოვში პრეზიდენტ ობამას სტუმრობას ბუნებრივია თავს ვერ ავარიდებდით რუსეთის საკითხის სამოჭრას
one thing that was a little bit surprising was that vice president biden was very 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 tough
ჩემთვის ცოტა არ იყოს მოულოდნელი იყო ის რომ ვიცე პრეზიდენტი ბაიდენი ძალიან მკაცრი განცხადებებით გამოვიდა რუსეთზე და თუ დღეს რუსეთიდან გავრცელებული გამოხმაურებით ვიმშელოთ მოსკოვში ეს ძალიანაც არ მოსწონთ ეს შემთხვევით არ მომხდარა როცა შეერთებული შტატების ვიცე პრეზიდენტი ასეთ განცხადებებს აკეთებს ეს პოლიტიკური კურსია და არა შემთხვევითობა მან განმეორებით განაცხადა რომ შეერთებული შტატები არასოდეს აღიარებს აფხაზეთისა და სამხრეთის შეთეს დამოუკიდებლობას და სხვებსაც მოუწოდებს არ აღიაროს ისინი. ბაიდენმა აგრეთვე დაადასტურა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა ნატოში გაწევრიანებისაკენ საქართველოს მისწრაფების მიმართ. თუმცა როცა ის რუსულ საფრთხეზე ლაპარაკობდა, აღნიშნავდა ხოლმე რომ პრობლემა სამხედრო ძალით ვერ მოგვარდება. საქართველო და უკრაინა რუსეთიდან მომდინარე საფრთხესთან გამკლავება შეძლებენ იმით რომ გაძლიერდებიან ეკონომიკურად, გააღრმავებენ თავიანთ დემოკრატიას, განამტკიცებენ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს საქართველოს შემთხვევაში, განამტკიცებენ ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას energetikul kmedit unarianobas ukrainis shemtkhovashe
strengthening their energy independence in the case in their energy efficiency in the case of ukraine
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ჩვენი კოლეგა ბრაიან ვიტმორი შეგახსენებთ რომ ის ახლდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს უკრაინასა და საქართველოში ბრაიან ვიტმორს მარიამ ჯაურელი ესაუბრა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტის პარალელურად საქართველოში დემოკრატიისა და უსაფრთხოების მდგომარეობაზე მსჯელობდნენ თურქეთში, სადაც 23 ივლისს ორი ქვეყნის წამყვანი ინსტიტუტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს ერთობლივ სემინარზე. როგორც კობალი კლიკაძესთან საუბარში ექსპერტებმა გიანოდიამ და თორნიკე შარაშენიძემ განაცხადეს, დემოკრატიის თვალსაზრისით ბოლო წლებში არის უკუსლა, თუმცა ვითარება არც ისე ტრაგიკულია.
შეერთებული შტატები და დასავლეთის ქვეყნები განაგზობენ საქართველოსათვის დახმარებას. ეს არის რეალ პოლიტიკა, ამბობს მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის დირექტორი პროფესორი გიანოდია. თუმცა დასავლელ ლიდერებს ძალიან უჭირდა უსაბუთონ საკუთარ მოსახლეობას თუ რატომ უნდა დაეხმარონ შორსმყოფ საქართველოს, რომელიც ევროპელებისათვის არ არის ევროპის ნაწილი და თანაც ომი აქვს რუსეთთან. იმისათვის, რომ ეს დახმარება არ შეწყდეს, საქართველომ განუწყვეტლივ უნდა აჩვენოს პროგრესი და მისი მორალური უპირატესობა რუსეთთან შედარებით.
დღეს საქართველო არ არის იმდენად დემოკრატიული ქვეყანა, რომ ეს საკმარისი იყოს ქართული მოსახლეობისთვის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის აშკარად უფრო დემოკრატიულია ვიდრე რუსეთი და ეს გარკვეულ მორალურ კაპიტალს აძლევს. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, საქართველომ სულ უნდა ამტკიცოს ის, რომ ის არის რეგიონში ყოველ შემთხვევაში დემოკრატიის შუქურა. მართალია ბუშის ასვლის შემდეგ ეს გამოთქმა მოდაში აღარ არის, მაგრამ რეალურად, მიუხედავად მრავალი დეფიციტისა და პრობლემისა, რაც საქართველოს დემოკრატიაში არსებობს, რეგიონის მასშტაბით მაინც ისევ საქართველოს რჩება, თქვათ, დემოკრატიის გავრცელების იმედაც და დემოკრატიის განვითარების იმედაც, მაგრამ საქართველოს სულ უნდა აჩვენოს პროგრესი ამ მიმართულებით, იმისათვის რომ ეს იმიჯი და ეს სტატუსი შეინარჩუნოს.
მაგრამ სად არის ეს პროგრესი? ყველა საერთაშორისო ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად, ბოლო წლებში საქართველოს სულ უფრო მეტად კარგავს დემოკრატიის ნიშნებს. ამას ემატება დემონსტრაციებისა და მიტინგების კანონში შეტანილი ცვლილებები, რომელსაც ოპოზიციამ უკვე უწოდა სამი უკან გადადგმული ნაბიჯი დიქტატურისაკენ. საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის წარმომადგენელი თორნიკე შარაშენიძე ფიქრობს, რომ ხელისუფლება ამ კანონის მიღებისას აჩქარდა.
ეს კანონპროექტი მართლაც მე ნაჩქარებად მეგონა, ისე და ისე გააჭარბების მომენტამ ამ კანონპროექტის შემთხვევაში საქმე. მე დარწმუნებული ვარ, ოპოზიციაზეც ესე ვთქვა, უკვე შედარებით ოპოზიციას უფრო დაბრძენებულია, მას არ ექნება ეხლა ცდილობები იგივე გააგრძელოს, გააკეთა გაზაფხულზე. ასე რომ მე მგონი ეს კანონი იმედია მოყნებული, მანდამაც აქტიურად არ იქნება. თუმცა არის კიდევ დრო, რომ ასე შევცვალოთ.
თორნიკე შარაშენიძე ხელისუფლებას ურჩევს მოიშოროს ის შიში, რომელიც მისივე რევოლუციური გამოცდილებით არის ნაკარნახევი. ყველა რევოლუციით მოსულ მთავრობას აქვს შიში, რომ მას რევოლუციით გაისტუმრებენ. მაგრამ საქართველოში რევოლუციების დრო დასრულდაო, ამბობს თორნიკე შარაშენიძე.
ამ შიშმა გადაიაროს, მეგონი, აპრილ-მაისის მოვლენების შემდეგ, და მთავრობა დარწმუნდა, რომ პოლიტიკური კულტურა თვითონ დაგროვდა ხალხში, დაგროვდა ოპოზიციაში, თვითონაც დაუგროვდა რაღაც გამოცდილება, თუნდაც კრიზისების მოგვარების. უნდა მიხვდეთ მთავრობა, რომ მას იგივე თავისუფალი მედია პრინციპში ბევრი არაფერი არ ემუქრება. იგი თავისუფალი მედია საშუალება რომ მოსახლეობა მოსაზრებობა ესე ვთქვათ ორთქლი გამოუშვას საქმეელი თქვას და უფრო უსაფრთხოდ უნდა ეგზნოს თავი საქართველოს ამ შემთხვევაში მით უმეტეს რომ დასავლეთის ხარჯერა თუ გვინდა თუ უნდა მთავრობას მით უფრო უნდა შეუწყოს ხელი დემოკრატიის განვითარებას ანუ უნდა ჩავდეთ წარსულს ეს რევოლუციური აღშიშები რომ გადავიდეთ ფოლოზაბელოს გავიაროთ რევოლუციის რეჟიმი და გავიაროთ გარდამავალი პერიოდი და გადავიდეთ ნამდვილ დემოკრატიის შენელობაზე უკეთ რო დადგა ამის ნამდვილად
დემოკრატიის თვალსაზრისით მდგომარეობა საქართველოში არასახარბიელოდ მიიჩნევს პროფესორი გიანოდია. თუმცა მკვლევარი ფიქრობს, რომ მანიფესტაციებისა და შეკრებების კანონის გამკაცებას დასავლეთი გაგებით მოეკიდება.
ჩემი აზრით, ამ გაზაფხული ზაფხულის კამპანიიდან, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური კამპანიიდან სააკაშვილმა მოიგო იმით, რომ მან შეწყარებლობა აჩვენა ოპოზიციის მიმართ. ამდენად გარკვეული მორალური კაპიტალი მოიპოვა იმისათვის, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, გამკაცრების შესახებ კანონის მიიღო და ეს მისაღები ყოფილიყო დასავლეთისთვის, ჯერჯერობით ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში. და ნუ ის ინიციატივების, რომლითაც მან ის გამოვიდა, ფაქტიურად მაისში გამოვიდა და ახლა უბრალოდ დააკონკრეტა, ნუ ეს ინიციატივებიც ოპოზიციისთვის არ იქნება საკმარისი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ აი მას აქვს რაღაც კონკრეტული ინიციატივები გარკულად. ოპოზიცია ეხმარება სააკაშვილს ამ იმიჯის შექმნაში, იმიტომ რომ მათგან არანაირი კონკრეტული ინიციატივები არ მოდის გარდა იმისა, რომ სააკაშვილი გადადგეს ან მერაბიშვილი ან ვიღაც სხვა გადადგეს.
გიანოდიას თქმით, ისეთი სიმწვავის პოლიტიკური კრიზისი, როგორიც აპრილ-მაისში იყო, შემოდგომაზე მოსალოდნელი აღარ არის. იმედი, რომ რადიკალური საპროტესტო გამოსვლებით ხელისუფლების ცვლილება მოხდება, აღარ არსებობს, ამბობს გიანოდია.
ანუ დამტკიცა, რომ აი ამ მეთოდებით სააკაშვილს ვერ გადააყენებ. ეს ნიშნავს, რომ ძალიან ძნელი იქნება ოპოზიციისთვის, თუნდაც იმავე დონის მობილიზაცია ხელახლა. მას სჭირდება რაღაც ახალი გამღიზიანებელი, ეს როგორც უახლოეს ისტორიიდან ვიცით, ეს ახალი გამღიზიანებელი ხელისუფლებამ უნდა შესთავაზოს მას თავისთავად ოპოზიციას და ან უჭირს, რომ ის გამოიგონოს, ასე ვთქვათ.
ეს იყო კობა ლიკლიკაძე, ის გიამბობდა სტამბოლში გამართულ სემინარზე, რომლის მონაწილეები საქართველოში დემოკრატიისა და უსაფრთხოების მდგომარეობაზე მსჯელობდნენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოიწმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
პარლამენტის შენობასთან საპროტესტო აქციებს ოპოზიცია საჭიროების მიხედვით განაახლებს, თუმცა რუსთაველის გამზირი აღარ გადაიკეტება. ასეთია გადაწყვეტილება, რომელიც ოპოზიციის ლიდერებმა მიიღეს. დედაქალაქის მერიაში შეტანილი განაცხადი აქციების ჩატარების თაობაზე 26 აგვისტომდე მოქმედებს. რა იქნება შემდგომ, ძირითადად ჯერ ოპოზიციის შიდა კონსულტაციების საგანია. თუმცა ერთი ფაქტია. საპროტესტო მოძრაობის ეგრეთ წოდებული საკნების ეტაპი წარსულს ჩაბარდა. მოუსმინეთ ნონა მჯედლიშვილს.
თბილისის ცენტრალურ რუსთაველის პროსპექტზე სატრანსპორტო მოძრაობა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტის დასრულებისთანავე 23 ივლისს საღამოს 20 საათისთვის აღდგა. მანამდე კი ვიზიტის დაწყებამდე საპატრულო პოლიციის მიერ პარლამენტის წინ განთავსებული საკნების ტროტუარებსა და მიმდებარე ქუჩებზე გადატანას პარლამენტს გარეთა ოპოზიციიდან მხოლოდ პარტია თავისუფლების ლიდერი კონსტანტინე გამსახურდია შეეწინააღმდეგა. ძირითადად იმ მოტივით, რომ საკნებში მხოლოდ მისი პარტიის წარმომადგენლები გამოიყოფებოდნენ. საკნებმა თავისი თავი ამოწურა და ახლა დროა ოპოზიციამ საპროტესტო მოძრაობის ახალი სტრატეგია ამოქმედოს, გვითხრა კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე ზვია ციციკურმა.
ასეთი ფორმით აქციების გაგრძელებას, საკრემების ფორმით გაგრძელებას უკვე აღარ აქვს ეფექტი და ბუნებრივია, რომ ოპოზიციამ ახლა უნდა გადაალაგოს თავისი მოსაზრებები და თავისი რაღაცა აქციები სრულიად სხვაგვარი მიმართულებით. ამიტომაც ფიქრობთ, რომ ამასთან დაკავშირებით კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მივიღებ და ამ გადაწყვეტილებას გაცნობებ აუცილებლად.
ზვია ციციკურის მოსაზრებას იზიარებენ პარლამენტის გარეთა ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებიც, რომლებიც არ გამორიცხავენ, რომ საკნების აქციის დასრულებიდან ახალი სტრატეგიული კურსის არჩევამდე აღებული ტაიმაუტი ოპოზიციურ სპექტრში ახალი დაჯგუფებებისა თუ ალიანსების ფორმირებითაც დასრულდეს.
კონსულტაციები ყველა საკითხზე ემართება.
ამბობს მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ეკა ბესელია, რომლის შეფასებითაც ხელისუფლების წინააღმდეგ ოპოზიციის ბრძოლის გასაგრძელებლად რუსთაველის პროსპექტზე საკნების ქალაქში ლოკალიზება საკმარისი აღარაა. საპროტესტო მოძრაობის რეგიონებში გაშლა, ძალების გადახალისება, რესურსების გაზრდა, პროტესტის ახალი ფორმების შემუშავება. ეს არის ის ძირითადი მიზნები, რომლებსაც ოპოზიცია 9 აპრილის უწყვეტი ასდღიანი საპროტესტო ციკლის დასრულების შემდეგ ისახავს. რა თქმა უნდა, იმის გათვალისწინებით, რა შედეგები მოუტანა ოპოზიციასა და საზოგადოებას აქციამ, რომელმაც პრაქტიკულად სამთვენახევარს გასტანა. პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით მიმდინარე საპროტესტო მოძრაობის ეგრეთ წოდებული საკნების პერიოდის შეფასება დემოკრატიის განვითარების ფონდის ერთ-ერთ დამფუძნებელს, საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის კვლევების ხელმძღვანელს გიორგი მარგველაშვილს ვთხოვეთ.
ეს იყო აბსოლუტურად წარმატებული, იმიტომ რომ ხალხის მხარდაჭერა იყო. რა თქმა უნდა, ამ ბრძოლამ ვერ მიაღწია თავის მიზანს, იმ თვალსაზრისით, რომ სააკაშვილი დე იურე რჩება საქართველოს პრეზიდენტად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხალხის პოზიციის და ხალხის შეხედულების და მათი ასე ვთქვათ გულების გამობილების თვალსაზრისით ოპოზიცია მაჩვენა თავისი მდგრადობა და თავისი სერიოზული შესაძლებლობები, რადგანაც უპრეცედენტო საპროტესტო აქციები განახორციელა.
გიორგი მარგველაშვილი საპროტესტო აქციების განვლილ პერიოდს ლუსტრაციის ასდღედ მოიხსენიებს, როდესაც საზოგადოებისათვის ნათელი გახდა, რომ ხელისუფლება მზადაა ყველა ხერხითა და საშუალებით შეინარჩუნოს ძალაუფლება და არაფერი დათმოს.
ესეთი შეფასება მაფიქრა გინებს, რომ მისი ავტორი პარალელურ რეალობაში ცხოვრობს, თორე რა სქვია, არაფრის დათმობას არაპირებს და რა სქვია, არაფერზე არ მიდის. ძალიან კონკრეტული შეთავაზებები იყო და ვიღაცისთვის ეს მისაღები აღმოჩნდა.
ამბობს საქართველოს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი. რუსთაველის პროსპექტზე სატრანსპორტო მოძრაობის აღდგენას 24 ივლისს თავისებურად გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეც. მან ოპოზიციას პოლიტიკური დებატების ქუჩიდან პარლამენტში გადატანისაკენ მოუწოდა და კიდევ ერთხელ განაცხადა იმ ინიციატივის შესახებ, რომელიც არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილის პარლამენტში დაბრუნებას ითვალისწინებს.
უახლოესი დღეების განმავლობაში პარლამენტში მოხდება ინიცირება საკანონმდებლო ცვლილებების, რომლითაც საშუალება მიეცემა ყველა იმ პოლიტიკურ ძალას, ვინც ჩარჩან უარი თქვა პარლამენტში შესვლაზე, დაუბრუნდეს პარლამენტს და მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება სწორედ ის ნაბიჯი, რომელიც ბევრ პოლიტიკოსს დაეხმარება ქუჩიდან გადავიდეს ინსტიტუციებში, გადავიდეს პოლიტიკურ პროცესში და დაგვეხმარება ყველას, რომ პოლიტიკური პროცესების ცენტრი იყოს პარლამენტში, რაც არის თავის მხრივ გარანტია ქვეყანაში პოლიტიკური სტაბილურობისაც.
საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტის ამ მოწოდებას სიტუაციაზე კანონის მორგების მცდელობა დაფასებენ ახალი მემარჯვენეები, რომლებიც აცხადებენ, რომ არჩევნების შედეგები გაყალბდა და ამის გამოსწორების შანსი დღეს პრაქტიკულად ნულის ტოლია. რაც შეეხება საკნების აქციის დასრულებას, მანანა ნაჭყებია მოხარულია, რომ მისი გაერთიანების პარტნიორმა სხვა პოლიტიკურმა ძალებმაც გაიზიარეს ალიანსის საქართველოსთვის მოსაზრება აქციის ამ ფორმით შეწყვეტის მიზანშეწონილობის შესახებ. მანვე აღნიშნა, რომ საკნებმა ქვეყანაში არსებული ვითარების სიმბოლური გამოხატვის ფუნქცია წარმატებით შეასრულა და ახლა ბრძოლის სხვა მეთოდების შერჩევის დროა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვიხილოთ გადაცემას. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მდებარე ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ზონაში, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე უკონტროლო ტერიტორიაა მიჩნეული, ოსმალ სამართლდამცველებმა ქართველი მოზარდი დააკავეს. 15 წლის გიორგი არჩვაძე შარშანდელი აგვისტოს შემდეგ უკვე მეორედ აღმოჩნდა ცხინვალის ციხეში. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის ცნობით, შიდა ქართლის სამხედრო პოლიცია არასრულწლოვანი პატიმრის გათავისუფლებას ცდილობს და საოკუპაციო ძალების სარდლობის დახმარების იმედი აქვს.
გიორგი არჩვაძე სოფელ ბელოთიდან არის. აგვისტოს ომის დროს მას ძმასთან ერთად სოფელი არ დაუტოვებია. რუსული ჯარის მიერ სოფლის ოკუპაციის შემდეგ არჩვაძეები მძევლად აიყვანეს და ცხინვალის ციხეში გადაიყვანეს. მოგვიანებით ძმები ოს სამხედრო ტყვეებზე გაცვალეს. ცოტა ხნის წინ გიორგი არჩვაძემ ბელოთში საკუთარი სახლის დათვალიერება გადაწყვიტა, მაგრამ მან სოფელში შეღწევა ვერ მოახერხა. შეერაღებულმა პირებმა იგი ნეიტრალურ ტერიტორიაზე დააკავეს და ცხინვალის ციხეში გადაიყვანეს. ოსი სამართალდამცავები მას საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებას უყენებენ. შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსის ვლადიმერ ჯუღელის განცხადებით, არჩვაძის გათავისუფლების მოთხოვნით იგი მოლაპარაკებას ცხინვალში დისლოცირებული რუსული ჯარის სარდლობასთან ჯერჯერობით უშედეგოდ აწარმოებს. ჯუღელი ქართული სოფლების მოსახლეობას მოუწოდებს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიახლოებისგან თავი შეიკავონ.
კიდერჩება ოსურ მხარეზე ქართული მშვიდობიანი მოსახლეობა ტყვეებად. ახლა ბოლოს ყავს 15 წლის ბიჭი დაკავებული არჩვაძე, რომელზეც ინტენსიური მოლაპარაკება მიდის და ჯერჯერობით ხელობით გაურკვეველია მისი ბედი. ავთ უბრალოდ დანაშაულის გარეშე ცხინვალის ციხეზე დარღვევით, რათუნ ახლა მოსაუბარი რომ ეს არის ადამიანის უფლებების შეზღუდვა. ერთი რაც შემიძლია მოსახლეობას ურჩიო, მესმის მძიმე არის ეს ყველაფერი და ტერიტორიულად ჩვენი იყოს ყოველთვის და დღესდღეობით მათი კონტროლებადი არის, ანუ ოკუპირებული არის და ნუ რა გაეწყობ ახლა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მასთან ახლოს რამდენიმე ხნის მანძილზე შეიკავონ თავი მოსახლეობა საქონლის ახლოს მიყვანაზე.
გიორგი არჩვაძის გარდა ცხინვალის ციხეში რამდენიმე თვის წინ დაკავებული დავით კაპანაძე, თემურ ჭიღლაძე და დავით კობალაძე იმყოფებიან. ქართული მხარე მათი გათავისუფლებისთვის მოლაპარაკებას ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებზე აწარმოებდა, მაგრამ ბოლო პერიოდში ოსური მხარის მიერ ეს შეხვედრები რამდენჯერმე ჩაიშალა. გოგოიტის ხელისუფლება სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის გაგრძელებას სამი დაკარგული ოსი ახალგაზრდის ადგილსამყოფელის გარკვევამდე არაპირებს და მათ გადაცებაში ქართულ სპეცსამსახურებს ადანაშაულებს. ქართველი სამართალდამცავები ამ ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ.
ეს იყო რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. დღეს ვესწრებით გავარკვიოთ, რა ბედი ეწიათ სამხედრო ამბოხის ბრალდებით დაკავებულ სამხედროებს.
ჩვენ მოხდა ოპერატიული ინფორმაცია, სადაც საუბარი იმაზე, რომ ამხელობის ერთ ნაწილს ჰქონდა პირდაპირ კავშირი რუსებთან, იღებდა მათგან დავალებებს, იღებდა მათგან ფულს.
გიამბობთ ქართველი მიგრანტების ყოფაზე გერმანიაში, კერძოდ ქალაქ მიუნხენში.
ლიდიაში საერთოდ ყოველთვის მინდოდა საზღვარგარეთ წასვლა და უფრო ინგლისში სასწავლებლად წასვლა, მაგრამ შემდეგ ისე მოხდა, რომ გერმანიაზე გადავწყვიტე, მომივიდა ერთ-ერთი გერმანული ოჯახიდან მოწვევა.
მოგითხრობთ საბჭოთა კავშირში 50 წლის წინათ ჩატარებულ ერთ ლეგენდარულ გამოფენაზე.
ვიცე-პრეზიდენტი რიჩარდ ნიქსონი თანახმავს საბჭოთა კავშირის პრემიერ-მინისტრ ხრუშჩოვს შეერთებული შტატების გამოფენაზე მოსკოვის სოპოლნიკის პარკში. ეს გახლავთ ამერიკული ექსპოზიციის ოფიციალური დახსნა.
გიამბობთ აგრეთვე იმაზე, თუ როგორ იბრძვიან რუსეთში ერთისქესის ადამიანები ქორწინების უფლების მოსაპოვებლად. და ბოლოს შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ესპანელი რეჟისორის პედრო ალმოდოვარის ახალ ფილმზე, რომელიც სულ მალე საქართველოს კინოეკრანებზე გამოვა. მეათე სტუდიას პრაღიდან უძღვება დავით კაკაბაძე. მუხრონის ამბოხის ბრალდებით დაკავებული სამხედრო მოსამსახურეების საქმე განსახილველად გადაეგზავნა თბილისის საქალაქო სასამართლოს. 2009 წლის 5 მაისს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეგრეთ წოდებული მუხრონის ამბოხის ორგანიზების ბრალდებით დააკავა გენერალი კობალაძე, პოლკოვნიკი ოთანაძე და 4 ათეულამდე სამხედრო მოსამსახურე. იმავე პერიოდში უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობის ბრალდებით დააპატიმრეს პოლიტოლოგი ვახტანგ მაისაიაც, რომელმაც გამოძიებას აღიარებითი ჩვენება მისცა. თუმცა სულ ახლახან გაზეთ ჯორჯიან ტაიმსში გამოქვეყნდა პატიმრის ღია წერილი, რომელშიც ვახტანგ მაისაია ამბობს, რომ ჩვენება ძლიერი ფსიქოლოგიური და მორალური ზეწოლის შედეგად მისცა. ჯიმშა რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა ეტაპზეა გამოძიება და რა პირობებში იმყოფებიან სამშობლოს ღალატში ბრალდებული ოფიცრები.
მუხროვანის ამბოხში, რომელიც გამოძიების ვერსიით მიზნად ისახავდა ნატოს წურთნების ჩაშლასა და ხელისუფლების დამხობას, 500-მდე სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობდა. თუმცა საერთო ჯამში სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მხოლოდ 4 ათეულამდე ოფიცერი მიეცა, ვიდრე ამბოხების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილ გენერალსა და ოფიცრებს დააკავებდნენ. ტელევიზიებმა გაავრცელეს ოპერატიული მასალა.
ჩვენ გვაქვს ოპერატიული ინფორმაცია, სადაც საუბარი იმაზე, რომ ამხელობის ერთ ნაწილს ჰქონდა პირდაპირ კავშირი რუსებთან, იღებდა მათგან დავალებებს, იღებდა მათგან ფულს. ახლა ვნახოთ კადრები და შემდეგ პასუხს გასაუბრებ შეკითხვებს.
ჩამოდის ტექნიკა და გამოდიოდა. ანუ შესაძლოა და პროკურატურა ეგრევე იყმება. ხოდა პარლამენტს და კანცელარიას კორი სასტავებს.
ამბოხებაში ეჭვმიტანილი ოფიცრები შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მანამდე დააკავეს, ვიდრე სამხედრო ნაწილს დატოვებდნენ. რამდენიმე საათში მუხროვანში შინაგან საქმეთა მინისტრი და პრეზიდენტის სააკაშვილიც ჩავიდნენ.
კობალაძეს არ უნდა ებოგინა თავისუფლად საქართველოს ამდე ხარ ოთანაძე არ უნდა ყოფილიყო თავისუფლად კეალაშვილი არ უნდა ყოფილიყო თავისუფლად არ უნდა ჩამოსულიყო არ უნდა გასულიყო
მიხეილ სააკაშვილის მიერ დასახელებული კობა კობალაძე პოლიციამ 5 მაისს საკუთარ სახელთან დააკავა რაც შეეხება პოლკოვნიკებს კობა ოთანაძესა და გია კრიალაშვილს რომლებიც საზოგადოებამ ჯერ კიდევ 2001 წელს ასევე მუხროვანის სამხედრო ნაწილში მომხდარი ამბოხებით გაიცნო ისინი თითქმის ორი კვირის განმავლობაში იძებნებოდნენ 21 მაისს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩაატარა სპეცოპერაცია რომლის დროსაც ადგილზე გარდაიცვალა გია კრიალაშვილი კობა ოთანაძე და ლევან ამირიძე კი დაიჭრნენ თუმცა საზოგადოების ნაწილმა არ დაიჯერა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ამბოხის ვერსია აი რა განაცხადა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა გიორგი ყარყარაშვილმა
საბოლოოდ დავრწმუნდი რომ ჩვენი ქვეყანა სამშობლო საქართველოს მოსახლეობა არის ავადმყოფების ხელში
ამბოხის მოწყობაში ეთმიტანილი სამხედროების გარდა მაისში ასევე დააკავეს ცნობილი ქართველი პოლიტოლოგი ვახტანგ მაისაია, რომელსაც ბრალი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობის გამო წაუყენეს.
2020 აგვისტოს ომის პერიოდში დანაველის საერთოდ ეწოდება მასალად და ინფორმაცია საქართველოს თავისუფალ სამინისტროს სტრატეგიული დაგეგმარებისა და განაყოფების პოზიციების ლიცენზიებით. რაში პრემიის სახით გამოიცხოს ბაზის ბანკში ჩემენელი 3000 ევრო. ინფორმაციის შეგროვებას საწარმოო თავისუფალ სამინისტროს პირადი კონტაქტების გამოიცხოს საფუძველზე.
მოგვიანებით ვახტანგ მაისაია ის ჩვენების საფუძველზე დააკავეს ნატოში საქართველოს ყოფილი სამხედრო ატაშე და თავდაცვის სამინისტროს საბრძოლო მომზადების დეპარტამენტის უფროსი პოლკოვნიკი ბატკუაშვილი. თუმცა 16 ივლისს ჯორჯიან ტაიმში გამოქვეყნებულ ვრცელ წერილში ვახტანგ მაისაიამ განაცხადა, რომ პოლიტიკური ნიშნით იდევნება და სრულ უნდობლობას უცხადებს მისი დანაშაულის მამხილებელ მასალებს. მაისაიას თქმით, ჩვენება ძლიერი მორალური და ფიზიკური ზეწოლის შედეგად მისცა. წერილში ვახტანგ მაისაია ამბობს, რომ შესაძლოა მისი ცოცხლე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან საფრთხე ემუქრებოდეს. ადვოკატი ნათია კორკოტაძეც ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა ჩვენება ზეწოლით მისცა.
იგი აიძულეს, რომ თავიანთი სასრული ჩვენება მიეცა გამოძიებისთვის და იცით ახლა იქ მოდული შენობაში როცა ხდება პიროვნება, ქუაშვილს იცით თქვენ როგორი აღიარებით ჩვენება გააკეთებინეს და ამდენად არამია ახლა გასაკვირი ვახტანგ მაისაიას ანალოგიური ყოფილიყო.
ნათია კორკოტაძის თქმით, ვახტანგ მაისაიას წინასწარი პატიმრობისვა და ერთი თვით გაუგრძელეს. ამასთან ადვოკატი ამბობს, რომ მაისაიას არ ეძლევა საქმეში არსებული მასალების სრულყოფილად გაცნობის საშუალება, იმის გამო, რომ დოკუმენტების ნაწილი სახელმწიფო საიდუმლოებას შეიცავს, გამოძიება უარს ამბობს ქსერუასლების გაცემაზე.
თუ კი მე ისა მასალები, რომელსაც ავიღებ და სადმე გავამჟავნებ და სადმე გამოქვეყნებ, მაშინ ჩემს პასუხისმგებლობით საკითხი დადგება აუცილებლად, ახლა მე დამდულოთ არ მინდა რომ ვიმ დამაკაოს.
ვახტანგ მაისაიას ბრალდების საქმეს ყურადღებით აკვირდებიან სახალხო დამცველის აპარატში. ომბუდსმენის მოადგილე გიორგი ჩხეიძე ამბობს, რომ შესწავლის პროცესშია მაისის თვეში ამბოხისა და სამშობლოს ღალატის ბრალდებით დაპატიმრებულთა ყველა საქმე. კობა ოთანაძის ადვოკატ ზურაბ ჯორჯიაშვილის თქმით, წინასწარი გამოძიება 5 ივლისს დასრულდა. სასამართლო განხილვა კი 21 აგვისტოს დაიწყება.
ამ ეტაპზე შეზღუდვა არ არის. უკვე მასალების გაცნობა რაღაცა ხელმისაწვდომია ყველაფერი. დავით ხოლმე ჩემი მას სტუმრის უფლება განაცხადა ქვეშულს.
ადვოკატის თქმით, კობა ოთანაძისა და რამდენიმე ათეული სხვა სამხედრო პირის ბრალდების საქმე გაერთიანდა. ყველაზე ცნობილი ბრალდებული გენერალი კობა კობალაძია, რომლის ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი ამბობს, რომ მტკიცებულებების თვალსაზრისით წინასწარი პატიმრობის ორი თვის განმავლობაში თითქმის არაფერი შეცვლილა.
პრაქტიკულად მტკიცებულებები არ არსებობს, ვინაიდან ერთადერთი მოწმის ჩვენება, რომელიც ამტკიცებს, რომ თითქოს კობა კობალაძეს შეხვდა ის რესტორან არაქში მცხეთაში, არ ყოფილა იქ. აი ეს არის მთელი მის მიმართ წაღებული ბრალდება და დაამატეს მას კობალაძის ოჯახში აღმოჩენილი იარაღები და რამდენიმე ხელყუმბა, რაც იგი მას ჰქონდა დაახლოებით 18 ოფიციალურად გაფორმებული იარაღი და ის ბუნებრივია ვერ იქნებოდა ბრალდების საგანი.
გელა ნიკოლაიშვილის თქმით, ხანგრძლივი შიმშილობისა და ომის დროს მიღებული ჭრილობების გამო გენერალ კობალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არასახარბიელოა. ამასთან გენერლის მსგავსად ამბოხში მონაწილეობას არც სხვა ბრალდებული სამხედროები აღიარებენ. თბილისის საქალაქო სასამართლო საქმის განხილვას 21 აგვისტოს დაიწყებს. შესაბამისად, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით მოსამართლე ჯემალ კოპალიანს 6 თვე აქვს იმისათვის, რათა გაარკვიოს თუ რა მოხდა 2009 წლის 5 მაისს მუხროვანის სამხედრო ნაწილში. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გერმანია ის ქვეყანაა, სადაც საქართველოდან გადახვეწილი ქართველების დიდი ნაწილი ცხოვრობს. გზა, რომელსაც იქ დასამკვიდრებლად ქართველები გადიან, არც ისე იოლია. მითუმეტეს ბოლო წლებში, როცა გერმანიის მთავრობა ყოველწლიურად ამკაცრებს მიგრაციასთან დაკავშირებულ კანონებს. მეათე სტუდია დღეს გთავაზობთ პირველ სიუჟეტს ჟურნალისტური მოკვლევისა, რომელიც ჩატარდა სამ ქვეყანაში, საქართველოში, ჩეხეთსა და გერმანიაში, და ეხება ლეგალური და არალეგალური მიგრაციის პრობლემებს. ეს სიუჟეტი ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
Кутаиси давно был?
Ты дыхание.
Да, да. Всего хорошего. Подожди. Новый мост там уже построили?
Нравится я, да?
Не знаю, наверное, мы построили. Давай споем что-нибудь.
Я удавил.
Что споем?
Ты дыминдови дана.
Хиди ашенда туара маткалакши миухенши мцховреб кутаиселевс чвентус ару кითხავთ. ემინოს პერიოდისგან განსხვავებით ახლამაც სამშობლოსთან, ოჯახებთან ყოველდღიური აქტიური კონტაქტი აქვთ და ისიც იციან, როგორ გამოიყურება მათი ქალაქი. გერმანიაში ოფიციალურად, როგორც იქაური ქართული დიასპორის ხელმძღვანელი, ლერი დათაშვილი გვეუბნება 15,000 ქართველი ცხოვრობს. ეს ვინც რეგისტრირებულია. არალეგალი ქართველების საერთო რაოდენობა კი 50,000 აღწევს. ძირითადი ნაწილი სტუდენტები და ოჯახში მომუშავე ხალხია. ეგრეთ წოდებულ ოპერებად წასული ახალგაზრდობა. არალეგალებს ქართულ დიასპორასთან ნაკლები შეხება აქვთ.
იმიტომ რომ აქ იშვიათად მოდიან, მაგრამ ხანდახან არის შემთხვევები, რომ ვიკავშირდებიან ტელეფონით.
ლერი დათაშვილი გვეუბნება, რომ სატელეფონო ზარების მიზეზი, როგორც წესი, დახმარების თხოვნაა. ის ვარაუდობს, რომ რუსეთის, ამერიკის, საბერძნეთის, თურქეთის შემდეგ გერმანია ის ქვეყანა, სადაც ამდენი ქართველი ცხოვრობს. ქართველების პოვნა ადვილია. მიუნხენში არის ერთი ადგილი, საიდანაც ავტობუსი მიუნხენის ქართულ ეკლესიამდე მიდის და ამ ავტობუსში ყველა ქართველია.
მე ვალოდია ჯინჯარაძე. ვალოდია ჯინჯარაძე. ქართულ ეკლესიაში.
ადილი ვიდრე საქართველოს.
ძალიან არ გამჭირვებია, მაგრამ რაღაც კარგი ოჯახი შეხვდათ, ძალიან კარგი მაქვს და
ლევან ებრალიძე ამ ავტობუსში ვიპოვეთ. ის წელიწადი და 8 თვეა უკვე გერმანიაშია. დღეს კვირაა და ეკლესიაში მიდის. მანაც ის გზა გაიარა, რაც ბევრმა ქართველმა. თავიდან ოჯახში მუშაობდა, შემდეგ ენის კურსებზე იარა და ახლა სტუდენტობისთვის ემზადება. ვკითხეთ, რამდენად ძნელია მამაკაცებისთვის იქ სამსახურის პოვნა და სად მუშაობს თავად. რადგან სტატისტიკით ემიგრანტების უმრავლესობა ქალია.
მე მაქს ნამუშევარი გაზეთების ერთ-ერთი გამანაწილებელი ფირმა იყო, იქ მუშაობ ეხლაც.
ვახტანგი 2005 წელს ჩავიდა მიუნხენში, პირდაპირ წინანდლიდან. უცნაური სამსახური აქვს.
საქართველოში არ არის ისეთი რამე, ხეებს ვალამაზებდა და ის და მე დაბლა ვარ და თვალყურს ვადენებ, რომ ვინმე რომ არ დაეცეს ჩამოვარდნენ ტოტი და რამე ისეთი რამე და თან ვალაგებ იმას, ყოველდღიური სამუშაო მაქვს, რა თქმა უნდა თუჯვა არ არის.
დღეში 8 საათს და ხანდახან მეტხანსაც მუშაობს. თვეში 1200 ევრო გამოსდის. ამბობს, რომ აქ ფული უფრო იოლად იშოვება. დაბრუნებას 4 წელიწადში გეგმავს. დაახლოებით 9:30-ში ქართული ეკლესიაც გამოჩნდა. ეს ქართველი მიგრანტების შეხვედრის ადგილია. ამ ადგილას 3 წლის წინ გადმოინაცვლეს. ისე კი ქართული ეკლესია მიუნხენში 2001 წლიდან არსებობს. ეკლესიის ეზო ქართველებით ასავსე. ლერი დათაშვილი გვეუბნება, რომ დღეს გაცილებით ქართულებულია გერმანიაში ჩასვლა ლეგალურად და თავის დამკვიდრება ვიდრე ადრე. დობა მიგრანტების და მათ შორის ქართველების მიმართაც საგრძნობლად შემცირდა. ერთ-ერთი მიზეზი კი ესეც იყო.
ძღოლის მოწონა საქართველოში ვისაც უნდა და ყველას ჰქონდა. აი ზუსტად განსაზღვრებას ვამბობ ასე სპეციალურად. აქ რო ჩამოვიდნენ და ამბობდნენ ძღოლის მოწონა გვაქვს, მაშინათვე იყო ნდობა, რა თქმა უნდა. შემდეგ იყო უამრავი სხვადასხვა შემთხვევები. ავტოსატრანსპორტო, კი ბატონო, ესე იგი ისეთ შემთხვევები, როდესაც ეჭვქვეშ დადგა ძღოლის მოწმობის სიმართლიანობა.
გერმანიაში რომ დარჩე და მუშაობის უფლებაც ჰქონდა სტუდენტობის გარდა არის კიდევ ერთი გზა, განსაკუთრებით გოგონებისათვის. ადგილობრივზე გათხოვება. სიყვარული უცხო ქვეყანაში ბევრს ეწევა ხოლმე. ქუთაისელი ნათია ქველიძე, რომელიც 26 წლისაა და უკვე 3 წელი ეგ ცხოვრობს, ერთ-ერთი მათგანია. მერერა რომ ის და მისი გერმანელი მეუღლე ყველაზე დიდხანს ერთმანეთს მხოლოდ შაბათ-კვირას ხედავენ.
ქუთაისო ჩემო, ჩემო დედუბეთო, გულის საგულედან ლამის ამომენტო, ჩემი ბავის კიდე.
ნათიას მიუხენში ინგლისურ გარდენში შევხვდით. თვითონ გიხსნიდა ეს რა ადგილია, აღონდ გერმანულ ქართულად.
ინგლისურ გარდენში კინეზიშე თურმე. ქართულად ინგლისური ბაღი, ასე რომ ვთქვა და ჩინური თურმე თურსაქია ქართულად. გარვიცი.
საქართველოდან წასვლა ნათიას სულუნდოდა.
ლიდიაში საერთოდ ყოველთვის მინდოდა საზღვარგარეთ წასვლა და უფრო ინგლისში სასწავლებლად წასვლა, მაგრამ შემდეგ ისე მოხდა, რომ გერმანიაზე გადავწყვიტე, მომივიდა ერთ-ერთი გერმანული ოჯახიდან მოწვევა, სადაც ვიყავი ალფია მეთიენი, ოპერი გოგო. გერმანული რომ ჩამოვედი, დაახლოებით ვიცოდი იმ დონეზე, რომ არ დავკარგულიყავი.
მერე მომიდა სიყვარული. დღეს ორივე მუშაობს, ნათიაც და მისი მეუღლეც. ნათია საბავშვო ბაღსა და კაზინოში. ყველა წუთი გაწერილი აქვს.
ყოველი დღე, ყოველი წუთი დაგეგმილი მაქვს. როდის უნდა ავდგე, როდის უნდა გავიდე სახლიდან. ჩემი დილა იწყება დილის 6-ის ნახევრი და 5 საათიდან დაახლოებით. და სახლში მოვდივარ დაახლოებით ალბათ 10 საათი, ყოფილი შემთხვევა 11 საათი. ბაღში მივდივარ, ჩემს გრუპეში არის 16 ხო, ჩემს ჯგუფში არის 16 ბავშვი, რომლებთანაც თამაშობ, დავდივართ სპილპლაცებზე, ანტბებზე დავდივართ და სასეირნოდ. აი შემდეგ მაქვს პაუზა, მოდივარ სახლში ვიძინებ და მერე მუშაობ კაზინოში.
იქ ყოფნის мотиваცია ისე ძლიერია, რომ დღემდე არ უტირია. არა და ბევრს იგაძლება უჭირს. სამ წელში ნათია ქველიძე ბაღის მასწავლებელი გახდება და პერსპექტივაც მეტი ექნება. საქართველოში დაბრუნება არ სურს. ამბობს, რომ იქ ახალგაზრდობა დროს ძილში ატარებს. ის კი ფხიზელ ცხოვრებას ძალიან შეეჩვია. თან 5 წელში მოქალაქეობასაც მიიღებს. ჩვენი საუბრის მანძილზე მან მხოლოდ ერთხელ იტირა.
ყველაზე მეტად საქართველოში მენატრება ჩემი სოფელი. ჩემი მამიკოს საფლავი მენატრება ძალიან. ქუთაისიც მენატრება, ყველაფერი მენატრება რა.
ძველებურად მშვიდა და თლებს ბავშვობის სეზონი. შემოვირბენეგება სათაფლითებსო.
აკი საქართველოში კიდევ ბევრია ისეთი, ვისაც წასვლა სურს. მაგალითად, ქუთაისში არსებობს ქართულ-გერმანული ცენტრი, რომელიც საუკეთესო სტუდენტებს გერმანიაში საზაფხულო სკოლებში უშვებს, სადაც მათ მუშაობაც შეუძლიათ. სალომე გიორგაძე ერთ-ერთი მათგანია. ის ამ ზაფხულს გერმანიაში გაატარებს. უკვე მეორედ მიდის. ყველაზე მეტად რაც ხიბლავს, ისაა, რომ თავისი შრომით ფული შოვნა შეუძლია და რომ მუშაობა სტუდენტისთვის სირცხვილად არ ითვლება.
აი შეიძლება აქ რო ყოფილიყავი რაღაცნაირად გამჭირვებოდა, მაგრამ იქ რო შევხედე, რომ არა მარტო სტუდენტები, არამედ თვით მაკდონალდსის მე პატრონის, რომ როგორც მე ჩემს შეიძლება მომენტში უარეს სამუშაოს აკეთებ და ანუ პოტნოსებს მინდა რაღაც, ის უკვე ჩემთვის პრობლემას ახარ წარმოადგენდა და დიდი სიამოვნებითაც მუშაობდი და ძალიან მინდა რომ ეგეთი რაღაც საქართველოში და ეხა ნელ-ნელა შემოდის და უნდა ამკვიდრდეს და არ წარმოადგენდეს ზოგიერთისთვის პრობლემას რაღაც კომპლექსი.
სალომის იქ დარჩენა არ უნდა. დღეს ასეთია მისი სურვილი. თუმცა კონკრეტულად ამ ერთი გერმანულ-ქართული ცენტრის მიერ გაგზავნილი ახალგაზრდების დიდი ნაწილი საბოლოოდ მაინც გერმანიაში დარჩა. იქ ქართველებს უკვე იცნობენ.
ეს სიუჟეტი ეკაქევანიშვილმა მიუნხენიდან ჩამოიტანა. ეს იყო პირველი სიუჟეტი ჟურნალისტური მოკვლევისა, რომელიც ჩატარდა სამ ქვეყანაში: საქართველოში, ჩეხეთსა და გერმანიაში. ჩვენ მეათე სტუდიაში ამ თემაზე საუბარს კვლავაც განვაგზობთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ზუსტად 50 წლის წინ 1959 წლის 24 ივლისს საბჭოთა კავშირის დედაქალაქში გაიხსნა გამოფენა, რომელიც შუაგულციო ომში დაპირისპირებულ მხარეთა შორის დაახლოების სიმბოლოდ აღიარეს. ეს იყო ამერიკის ეროვნული გამოფენა და მის ყველაზე ცნობილ ეპიზოდად ითვლება კამათი სამზარეულოზე, თვით ნიკიტა ხრუშჩოვის და რიჩარდ ნიქსონის მონაწილეობით. ვიდრე მარიამ ჭიაურელი ლეგენდარული გამოფენის ამ და ზოგიერთ სხვა ეპიზოდზე გიამბობდეთ, ერთ ისტორიულ ჩანაწერს შემოგთავაზებთ.
ვიცე-პრეზიდენტი რიჩარდ ნიქსონი თანახლავს საბჭოთა კავშირის პრემიერ-მინისტრ ხრუშჩოვს შეერთებული შტატების გამოფენაზე მოსკოვის სოკოლნიკის პარკში. ეს გახლავთ ამერიკული ექსპოზიციის ოფიციალური გახსნა.
ექსპოზიცია, რომელსაც 50 წლის წინ ერთად ეწვიან მწვავე იდეოლოგიურ დაპირისპირებაში ჩართული მხარეების უმაღლესი რანგის წარმომადგენლები, ამერიკელმა ინჟინრებმა ააგეს. ეს იყო ფუტურისტული ესთეტიკის პავილიონები, გაფორმებული ამერიკული ხელოვნების და სავსე ამერიკული სამომხმარებლო ნაწარმის ნიმუშებით.
Наша
реальная машина. მოსკოვში ივლისის პაპა ნაკებასიცხის მიუხედავად 2 მილიონზე მეტი დამთვალიერებელი მიაწყდა სოკოლნიკის პარკს სარეცხი მანქანების, მოქრომვილი ავტომანქანების, პოლაროიდის ფოტოაპარატების და ისეთი სახლის მოდელის ანახავად, რომელშიც ჩვეულებრივი ამერიკული ოჯახი ცხოვრობდა. ექსპოზიციის მთავარი დიზაინერი ჯეკ მეისი ირწმუნება, რომ ამერიკელების მიზანი არ ყოფილა საბჭოთა მოქალაქეების განცვიფრება და არც მათი დარწმუნება კაპიტალიზმის უპირატესობაში. უბრალოდ გვინდოდა გვეჩვენებინა, როგორები ვართო.
Regrettably, as typically an American,
დასანანია რომ საკმარისი ფული არ გქონდა, რაც ტიპური პრობლემაა ამერიკული გამოფენებისთვის. სათანადოდ არ ვიყავი დაფინანსებული. სულ 3.6 მილიონი დოლარი გქონდა მოსკოვში ჩვენი ამოცანის შესასრულებლად მაშინ, როცა ერთი წლით ადრე ბრიუსელში შეერთებული შტატების პავილიონს, რომელიც ზომით სოკოლნიკის პარკის მესამედი იყო, 14 მილიონი დოლარი გამოუყვეს.
გამოფენა მაინც უახრესად წარმატებული იყო. ხალხი 4 საათიან რიგში იდგა ამერიკული პავილიონების დასათვალიერებლად. მაშინ 16 წლის მოსკოველი ტატიანა სტეპანოვა როგორც იხსენებს.
It was very very exciting and
ძალიან ძალიან ამაღელვებელი და საინტერესო იყო. მგონი ყველა პავილიონში ვიყავი. ტრაქტორები რომ იყო, იმაშიც კი ყველაფრის ნახვა მინდოდა.
I wanted to see everything.
გაჩეხება ზემოხსენებულ ყველაზე გახმაურებულ ეპიზოდს ამერიკული ექსპოზიციის გახსნის დღეს, ანუ 1959 წლის 24 ივლისს ნიქსონი და ხრუშოვი წინასად დაუგეგმავად, ამდენად მათი დელეგაციებისთვის მოულოდნელად შეჩერდნენ ამერიკული სამსარეულოს მოდელთან. და მაინც იქ შეუდგნენ კამათს თავიანთი ქვეყნების ტექნოლოგიურ მიღწევებზე. კამათი იქვე ამერიკულ ტელესტუდიაში გაგრძელდა. ნიქსონი ირწმუნებოდა მაგალითად, რომ შეერთებული შტატები ლიდერობს ფერადი ვიდეოფირის შექმნის პროცესში.
This indicates the possibilities of increasing communication.
ეს მიუთითებს მზარდი კომუნიკაციის შესაძლებლობებზე და ეს მზარდი კომუნიკაცია ჩვენ ბევრ რამეს გვასწავლის. გასწავლით თქვენც, რადგან ასეა თუ ისე ყველაფერი არ იცით.
Because after all, you don't know everything.
მაგრამ ხრუშოვი პოზიციებს ართმობდა, აცხადებდა, ჩვენ უფრო მედარგში გვაქვს უპირატესობა და ამას გარდა, ამერიკელები ფერად ვიდეოფირს მარტო პროპაგანდისთვის გამოიყენებთ, ხალხს სიმართლეს არ ეტყვით.
Американский народ этого не будет слышать.
მე რაც მაქვს სათქმელი მარტო თქვენ გადაგითარგმნეს. ამერიკელი ხალხი კი ამას ვერასოდეს მოისმენს.
ეს სიტყვები საბჭოთა ლიდერმა წარმოთქვა ამერიკელ სტუმართან კამათის დროს, რომელიც თავის სავადინის გამო რომ შედგა, მეტად მნიშვნელოვან ფაქტად აღიარეს. მოსკოვში ამერიკული გამოფენის კიდევ ერთი დასამახსოვრებელი ეპიზოდი პეფსიკოლას უკავშირდება. სიომის დაძაბულობით გამოწეულმა შიშმა ბევრ ამერიკულ კომპანიას უარი ათქმევინა საბჭოთა კავშირში თუნდაც გამოფენაში მონაწილეობის მისაღებად ჩასვლაზე. ამ კომპანიებს შორის იყო კოკა-კოლა. სამაგიეროდ შანსით ისარგებლა პეფსი. კომპანიის მაშინდელი ხელმძღვანელი დონალდ კენდალი იხსენებს ნიქსონთან საუბარს ექსპოზიციის გახსნის წინასახამოს.
ნიქსონს უთხარი პეფსი ხრუშოვს უნდა დავაჭერინო ხელში, რადგან შინ ბევრი პრობლემა მაქვს თქო. მიპასუხა, ნუ დარდო, მოვიყვან ხრუშოვსო.
მართლაც მეორე დღეს ნიქსონი და ხრუშოვი პეფსიკოლის დახს მიადგნენ. კენდალმა ხრუშოვს ორი ჭიქა მიაწოდა და უთხრა ერთში ამერიკული პეფსია მეორეში აქვე მოსკოვში დამზადებულიო. ხრუშოვმა ორივე გასინჯა და გამარჯვებულად მოსკოვური გამოაცხადა.
და ხრუშოვმა დაიწყო პეფსის ჩამორიგება იქ ხალხში. თან ამბობდა, კარგი პეფსი გასინჯეთო. ჩვენი სარეკლამო სლოგანი მაშინ ასე ჟღერდა: იყავი გახსნილი დალიე პეფსი. და აი, მთელს მსოფლიოში გავრცელდა ხრუშოვის სურათი, როგორ არიგებს პეფსის. ფოტოსურათს ახლდა წარწერა: ხრუშოვი გახსნილობას სწავლობსო.
საბოლოოდ კენდალმა მიიყვანა საქმე ლამის სენსაციურ კონტრაქტამდე, რომელიც საბჭოთა კავშირში პეფსი კოლის მასობრივ წარმოებას ითვალისწინებდა. მაგრამ წარმატებული გამოფენის შედეგები მალე აღარავის ახსოვდა ციომში დაპირისპირებულების დაახლოებას უცებ მოუღებელო ამერიკული U2 ტიპის ჯაშუში თვითფრინავის ჩამოქმედებამ 1961 წელს, ხოლო მომდევნო წელს კუბის კრიზისმა მხარეები ატომური ომის პირას მიიყვანა და ურთიერთობა 1960 წლამდე აღარ გაუმჯობესებულა. თუმცა, ბევრი შეფასებით, ეს არაგნინებს ლეგენდარული ამერიკული გამოფენის როლს.
მოხდა მნიშვნელოვანი რამ. ერთმანეთთან ლაპარაკი დაიწყეთ. ეს დიდი რამ იყო.
ამბობს ზუსტად ნახევარი საუკუნის წინ 1959 წლის 24 ივლისს მოსკოვში გახსნილი ამერიკული გამოფენის მთავარი დიზაინერი ჯეკ მეისი. მასალა გამოფენის იუბილესთან დაკავშირებით მარიამ ჯიაურელმა მოამზადა. ცოტა ხნით კიდევ რჩებით რუსეთში, რათა ვისაუბროთ თემაზე, რომელიც ამ ქვეყანაში ტაბუდადებულია. ეს თემა გახლავთ ჰომოსექსუალობა. მიუხედავად ამ თემის ტაბუდადებულობისა, იქაურ მოქალაქეთა შორის მაინც მოიპოვებიან ისეთები თავისი სქესის ადამიანებთან ერთად ოჯახის შექმნა რომ სურთ. ასეთია მაგალითად 30 წლის მოსკოველი ქალი ირინა ფედოტოვა ფეტი, რომელსაც სექტემბრისთვის დიდი გეგმები აქვს. მას კანადაში გამგზავრება და იქ თავის ძველ პარტნიორზე, 32 წლის ირინა შეპიტკოზე დაქორწინება სურს. შემდეგ კი ორივე ირინა მოსკოვში რუსეთის მთავრობასთან ბრძოლას აპირებს. ბრძოლას იმისთვის, რათა მათი კავშირი ოფიციალურ ქორწინებად აღიაროს.
ირინა ფედოტოვა ფეტმა და ირინა შეპიტკომ ერთმანეთი სოჩში გაიცნეს 4 წლის წინ. ეს იყო ერთი ნახვით შეყვარება. მალევე შეპიტკო მოსკოვში გადასახლდა, რათა ერთად ეცხოვრა ფედოტოვა ფეტთან, რომელიც მათ კავშირს ოჯახს უწოდებს.
ჩვენ ორი გოგო ერთად ვცხოვრობ დიდი ხანია. 5 წელია ერთად ვართ ყველა ჰეტეროსექსუალური წყვილის მსგავსად. ჩვენი ურთიერთობა ქორწინებაა, ჩვენ ყველაფერი ერთი გვაქვს, დასვენება და სხვა. ჩვენ ოჯახი ვართ, მაგრამ დაქორწინების უფლება წართმეული გვაქვს.
გოგოები ერთი შავ, მეორე კი თეთრ კოსტუმში გამოწყობილი გამოცხადდნენ მოსკოვის ქორწინების ერთ-ერთ სახლში. უცხოელ ჟურნალისტთა მთელი გუნდის თანხლებით და ითხოვეს მათი კავშირის სახელმწიფო წესით გაფორმება. თავიდან დაბნეულმა მოხელეებმა მათი განცხადება მიიღეს, მაგრამ გაფორმებაზე უარი უთხრეს. ეს არც იყო მოულოდნელი რუსეთში, სადაც ჰომოსექსუალთა უფლებებს საზოგადოებაში და კანონმდებლობისგან მცირე მხარდაჭერა აქვს. კანადაში წასვლაც სწორედ ამიტომ გადაწყვიტეს ირინამ და ირინამ. მათ იმედი აქვთ, რომ ამ ქვეყანაში ქორწინებას რუსეთი აღიარებს. კანადა ნორვეგიის მსგავსად მსოფლიოში გამონაკლის წარმოადგენს, იქ უცხოელ ჰომოსექსუალ წყვილებს დაქორწინების უფლება აქვთ. ირინა ფედოტოვა ფეტი.
ვინმემ როდესღაც უნდა დაიწყოს. ჩვენ რუსეთში პირველი ნამდვილი წყვილი ვართ, რომელიც იბრძვის ერთი და იმავე სქესის ადამიანების ქორწინების აღიარებისთვის. იმედია, ჩვენ შევქმნით პრეცედენტს და სულ უფრო მეტი ადამიანი მიბაძავს ჩვენს მაგალითს.
მსოფლიოში არის ქვეყნები, სადაც ჰომოსექსუალებმა მოახერხეს იმის მიღწევა, რომ მათ ქორწინების ნება დართეს. ზოგან მეტი, ზოგან ნაკლები შეზღუდვებით. შეერთებულ შტატებში, მაგალითად, 50-დან მხოლოდ 5 შტატშია ასეთი გამონაკლისი დაშვებული. რუსეთის კანონში ოჯახის შესახებ ამაზე ლაპარაკი არ არის. ფედოტოვა ფეტს და შეპიტკოს არ აქვთ იმედი, რომ რუსეთი მათ კავშირს ქორწინებად აღიარებს და უკვე დაიწყეს მზადება ადამიანის უფლებების ევროპის სასამართლოში საჩივრის შესატანად. საფრანგეთში ადვოკატი კი მონახეს, რომელიც მათ იურიდიულ მხარდაჭერას გაუწევს. ორი ირინას მსგავსი მცდელობა უკვე ჰქონდათ ჰომოსექსუალ მამაკაცებს რუსეთში. ორ ედუარდს, მიშინს, ჰომოსექსუალ აქტივისტს და მურზინს, ჰომოსექსუალთა უფლებების დამცველს. მათაც ვერ მოახერხეს მეგობრობის ქორწინებად გაფორმება. მურზინმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ფედოტოვას და შეპიტკოს შემთხვევა სხვა უმცირესობებსაც შეახსენებს, რომ საჭიროა საკუთარი უფლებებისთვის ბრძოლა.
უმცირესობისადმი დამოკიდებულებით შეგიძლიათ იმშელოთ სახელმწიფოს ცივილიზებულობაზე. ეს კიდევ ერთი ნაბიჯია იქით, რომ მსგავსი სქესის მქონეთა ქორწინების უფლების რეალიზება მოხდეს. ამისთვის მეც ვიპ, თუმცა ჰეტეროსექსუალური ორიენტაციის ადამიანი ვარ.
რუსეთში ამ ტიპის უმცირესობის უფლებებისთვის ბრძოლა სულ უფრო გამოაშკარავდა ბოლო წლებში. არაერთხელ გაემართა ჰომოსექსუალთა მსვლელობა, რასაც პოლიციის ძალადობა მოჰყვა. ერთ-ერთ ასეთ მსვლელობაში ევროვიზიის კონკურსის დროს მონაწილეობდა ირინა ფედოტოვა ფეტი, რომელიც მილიციელებმა სცემეს და შემდეგ 12 საათით დაპატიმრებული ჰყავდათ. ახლა ფედოტოვა ფეტის თქმით, ის და მისი მეგობარი თუ მომავალი მეუღლე მას მერე რაც გადაწყვეტეს დაქორწინდნენ, შეურაცხყოფის და მუქარის წერილებს იღებენ.
Пишет, начиная от того, что кцерен, თქვენ შეშლილო ლესბოსელებო, ნორმალური კაცი არ ყოლიათ. თქვენ არასდროს წესიერად ცხოვრებაში არავის, ის არ აქვია, ბოდიშს გიხდით. და იქამდე რომ ისეთები როგორც თქვენ ხართ, უნდა განადგურდნენ, მოისპონო. ჩვენთან ჰომოფობიის მოტივები ხომ ერთი და იგივეა.
Гомофобия же одни и те же мотивы там.
Русачим ჰომოსექსუალობის, როგორც უწოდებენ ხოლმე, დეკრიმინალიზაცია, ანუ გამოცხადება, რომ ის არაა დანაშაული, 1993 წელს მოხდა. საზოგადოებაში გამოკითხების თანახმად, ძლიერია უარყოფითი დამოკიდებულება ცხოვრების ამ წესისადმი. რუსეთში თვით გართობის მრეწველობაშიც არ არსებობს აღიარებული ჰომოსექსუალები. ერთადერთი ამ ორიენტაციის მომღერალი ბორის მოისეევია. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია, მზარდი გავლენის მქონე ინსტიტუცია ამ ქვეყანაში, წინააღმდეგია მსგავსი სქესის პირთა ქორწინებისა. ის ჰომოსექსუალობას ცოდვად მიიჩნევს. ამ ეკლესიის წარმომადგენელმა ფსეოლოგ ჩაპლინმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ქორწინება ქალსა და მამაკაც შორის უნდა მოხდეს. ისტორია გვასწავლის, რომ ჰომოსექსუალობას და ლესბოსელობას ადამიანისთვის ბედნიერება არ მოაქვსო. ჰომოსექსუალური მიდრეკილების პირთა რიცხვი რუსეთის დიდ ქალაქებში იცვლება, რადგან მათი საზოგადოება იზრდება და უფრო ხმამაღალი ხდება. თუმცა, ფედოტოვა ფეტმა გვითხრა, რომ ამ პირების სქესობრივი ორიენტაცია კვლავაც დამალულია.
თუ კი ადამიანს კარიერის გაკეთება სურს, წარმატების მიღწევა მალავს თავის ორიენტაციას. მე ბევრი ცისფერი მეგობარი მყავს, საკმაოდ წარმატებულიც. ისინი თამაშობენ ნორმალურ მამაკაცებს, ცოლებს ირთავენ. თუ კი ჰომოსექსუალი ხარ, გარიყული ხარ.
ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ოქრო პირველ ხაზზე მოამზადა, იგი რუსეთში ჰომოსექსუალების პრობლემებს ეხებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მეათე სტუდიას. თვის ბოლოს საქართველოში აღდგება ახალი ევროპული ფილმის მსოფლიო პრემიერის ტრადიცია, რომელიც ჩარშენ აგვისტოს ომის შემდეგ მიივიწყეს. თბილისის კინოეკრანებზე გამოდის პედრო ალმოდოვარის ახალი ფილმი „შეწყვეტილი ამბორი“. ეს სურათი, როგორც გიორგი გვახარია ამბობს, ჯერ მხოლოდ 7 ქვეყანაში უჩვენეს.
7 ქვეყანაში. არის კიდევ მერვე ქვეყანა, ჩეხეთიც. შეწყვეტილი ამბორი უჩვენეს კარლოვი ვარის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ივლისის დასაწყისში. თუმცა ჩეხეთის ეკრანებზე სურათი მხოლოდ სექტემბერში გავა. გერმანიაში აგვისტოში, შეერთებულ შტატებში კი წლის ბოლოს. ქართულმა კინოგაქირავებამ აშკარად იყო ჩაღადა ბევრ ქვეყანას დაასწრო, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ევროპული ფილმების მსოფლიო პრემიერები თბილისში დიდი ხანია სწორედ ზაფხულში ეწყობა, როცა ქალაქი ცარიელია. კინოთეატრ ამირანის დირექციას ადრეც უთქვამს ჩვენთვის, რომ ზაფხულში თუნდაც ალმოდოვარის მოყვარულები უფრო რჩებიან დედაქალაქში, ვიდრე ჰოლივუდის ბლოკბასტერების თაყვანისმცემლები. რატომ ხდება ასე, ვერ გეტყვით და ალბათ არც უნდა იყოს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. ფაქტია, რომ დედაქალაქის ეკრანებზე დიდი ესპანელი რეჟისორის ამ ფილმის პრემიერა შედგება, ფილმისა, რომელიც საკმაოდ თბილად მიიღეს კანში, თუმცა შეწყვეტილ ამბორს არც ერთი პრიზი არ ერგო იქ. ფილმისა, რომელსაც ალმოდოვარის ზოგიერთი მოყვარული რეჟისორის საუკეთესო ფილმად მიიჩნევს. სხვები კი ამბობენ, რომ ესპანელი კინოხულიგანი დაბერდა, დაიღალა და მისი სტილი მანერულობაში გადაიზარდა. კეთ პაუერის ამ სენტიმენტალურ სიმღერას მოისმენთ შეწყვეტილ ამბორში. საერთოდ უნდა გაგაფრთხილოთ, ალმოდოვარის ახალი ფილმი ბევრად უფრო სენტიმენტალურია, ვიდრე მისი ადრეული სურათები. იუმორიც არაა იმდენი და არც ამ ესპანელისთვის დამახასიათებელი შოკის მომგვრელი ეპიზოდები. უფრო მეტიც, ჯერ კიდევ შარშან საფრანგეთის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ალმოდოვარი ამბობდა, რომ მომავალშიც მხოლოდ ქალები იქნებიან მისი ფილმების მთავარი პერსონაჟები. მაგრამ შეწყვეტილი ამბორის რეჟისორი მამაკაცია, უსინათლო კინორეჟისორი, რომელიც მას შემდეგ, რაც ავტოკატასტროფაში მოხდა, დაკარგა შეყვარებული, დაკარგა მხედველობა, სიუჟეტებს იგონებს იაფასიანი საპნის ოპერებისთვის.
Toda la persona de producción son mujeres.
სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ იმას, რასაც ადმინისტრაციული საქმეები ჰქვია, რაც ხელობასთანაა დაკავშირებული, ქალები მამაკაცებზე უკეთ ართმევენ თავს. დარწმუნებული ვარ, რომ ქალი, რომელსაც შეუძლია მოუაროს სახლს, კარგად დაალაგოს ბინა, თავის ქვეყანასაც მამაკაცზე უკეთ დაალაგებს.
გამოდის რომ თქვენი ფილმების სამყაროს ქალები ქმნიანო? კითხა ფრანგმა ჟურნალისტმა. მაგრამ აქ ალმოდოვარმა ქალების თემა სხვა, სურვილისა და ვნებების სამყარო დაუმატა და აღნიშნა, რომ სწორედ სურვილებსა და ვნებას ეძღვნება მისი ახალი ფილმი „შეწყვეტილი ამბორი“.
ქალები და კიდევ სურვილი, ვნება. სურვილი, რომელიც საოცარ რამეებს აკეთებინებს ადამიანს. და თავისუფლება, რა თქმა უნდა. მე შევს პერსონაჟებს სრულ თავისუფლებას ვანიჭებ. მამაკაცებს, მაგრამ განსაკუთრებით ქალებს.
La autonomía moral de todos los personajes.
პედრო ალმოდოვარ საქართველოსი უამრავი თაყვანისმცემელი ყავს. საფხულის თბილისში შეწყვეტილი ამბორის პრემიერის წარმატება თუ წარუმატებლობა აუცილებლად იმოქმედებს ევროპული კინოს მომავალზე საქართველოში. თუ კი შეწყვეტილი ამბორი ისეთივე წარმატებით უჩვენეს როგორც ალმოდოვარის სხვა ფილმები, არის შანსი, რომ ევროპული ფილმების მსოფლიო პრემიერების ტრადიცია თბილისში კვლავაც გაგრძელდეს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიორგი გვახარია სამ სიუჟეტით დამთავრდა მეათე სტუდია, დამთავრდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაც. მას პრაღის სტუდიიდან დავით გაგაბაძე უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს 6 საათზე რადიო მწვანე ტალღის ეთერში. სიხშირეზე FM 107.4. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და 18 საათამდე გემშვიდობებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.